13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. U Beogradu je posljednjih godina održano nekoliko konferencija, debata i okruglih stolova na temu medija, gde se uglavnom mapiraju sledeći zaključci. Vlasnici i finansiranje medija u Srbiji nisu transparentni, vlasti i dalje utiču na medije plaćanjima iz budžeta ili oslobađanjem od poreza. Zatim ukazano je na očiglednost cenzure i autocenzure, tabloidizacije, spinovanja, povezanosti političara i tajkuna. Mediji su tako umjesto istinitog i pravednog informisanja u službi građana milom ili silom prihvatili da budu sluge posebnih interesa moćnih grupa ili pojedinaca u društvu. Urušavanje novinarstva kao profesije ima i tek će da ima tragične posljedice po društvu u celini. Naravno, i urušavanje profesionalnosti u bilo kojoj oblasti nije manje porazno. Međutim, novinarstvo kao medijum koji po svojoj definiciji treba da posreduje između političkih, ekonomskih i socijalnih kreatora i donosilaca odluka i građana od posebne važnosti u društvima koja imaju ambiciju da sebe nazivaju ili da kažemo otvoreno da budu demokratska. Sa nama je danas sociolog Boris Jašović i sa iskustvom novinara, zatim učesnik i analitičar jednog istraživačkog projekta koji se između ostalog bavio ulogom i statusom položaja novinara i novinarske profesije u današnjem srpskom društvu. Borise, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, mediji, novinarstvo i novinari. Kako, kada i zašto su se tako radikalno promenili? Predlažem eto da razgovor započnemo od ovako jedne široke teze, od širokog konteksta u kome deluju mediji. Izvolite.
Pa novinarstvo se promenilo u više aspekata, a naravno sve to generiše ta globalna promjena paradigme. Ako poredimo današnju situaciju u Srbiji, u svijetu, ali zadržat ćemo se na Srbiji, i onu od pre 30 ili više godina, mi primećujemo velike razlike. Evo, ja ću sad da pročitati kako izgleda zapravo jedan profil današnjeg novinara u Srbiji. Osoba koja ima veliku odgovornost i veliki potencijal, ali koja je podcenjena u društvu, nije adekvatno plaćena i ne živi dostojanstveno, ima nisko samopouzdanje zbog uslova u kojima živi. Podcenjeni su i unutar esnafa u društvu u kome rade. Nema porodicu, živi kao postanar ili kod roditelja. Samac je, ima prosječnu platu u Srbiji, živi u strahu od gubitka posla. Frustriran maksimalno svojim primanjima. Mnogo radi, nema radno vreme. Malo zarađuje ili ima neredovna primanja, nerešenog statusa, bez zdravstvenog osiguranja, narušenog zdravlja, pod stresom, zabrinut za svoju budućnost, izložen pritiscima, nema vremena za porodicu. Nezadovoljan svojim društvenim statusom, ali to ne smije da iskaže jer živi u strahu. Ima mnogo tezgi koje nisu nužno vezane za novinarstvo. Kada bi sada poredili ovu situaciju sa vremenom socijalizma, recimo, na prvi pogled čini se da je novinar u socijalizmu bio sve suprotno od ovoga što je danas. Iako mi često kažemo da je to bio period brutalnog autoritarnog poretka, nedemokratskog, bez nekih prava i sloboda ljudskih i tako dalje, ipak u mnogim istraživanjima koje su rađene u Srbiji proteklih godina, dolazimo do zaključka da jedan visok procenat stanovnika ove zemlje, a to ide i do 90%, tvrde da je nekada bilo bolje, da se bolje živelo, da je čovek imao sigurnost zaposlenja, bio je bezbedan u društvu, kriminal je bio sveden na minimum i tako dalje i tako dalje. Šta se promenilo u međuvremenu? Da li je novinar u socijalizmu bio potpuno slobodan i da li je mogao da piše? Da li je bio cenzurisan? Jeste. Cenzura je postojala. I to je po meni mnogo pošteniji pristup nego ovaj danas, gde navodno nema cenzure. Ustav Republike Srbije zabranjuje cenzuru. Da li cenzura danas postoji? Istraživanje je pokazalo da novinari, kada govore o autocenzuri i cenzuri, zapravo kažu da je danas na snazi autocenzura, a u manjem postupku cenzura. Zašto autocenzura? Upravo proizilazi iz ovog nesigurnog statusa. Čovek da bi danas zadržao posao, on mora da pravi ustupke, da pravi kompromise. Ako nešto ne sme da se kaže, ili bar on smatra da nije profitabilno reći, jer lako može biti zamenjen na svojoj radnoj poziciji zbog izgovorene reči, on će sam sebe cenzurisati. Nije mu potreban cenzor.
Da, vi ste u ovom istraživanju praktično pokazali da je ogroman broj, ako ne i većina novinara i novinarki, u poziciji honorarnog saradnika. U stvari profesija novinar sve više prestaje da bude neka profesija u kojoj čovjek može da ima stalno zaposlenje. Istina, ovo istraživanje ima jednu veliku manu, ono se bavi sa našeg aspekta manu, zato što je značajan deo novinarstva nalazi se u javnom servizu Radio Televizije Srbije. Oni nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem. Radili ste samo medije koji su u privatnom vlasništvu.
Da, to je velika šteta što nije obuhvaćen javni servis ove zemlje. Honorarci, pa to i proizilazi...
Naravno, u javnom servisu ima puno honoraraca.
Honoraraca, onda ljudi koji nisu završili novinarstvo, koji bukvalno posle srednje škole se zapošljavaju.
Ajde malo da se, oprostite, da se upravo na ovom zadržimo, dali ste mi odličan šlagvort. Da li se uopšte zna koje su pretpostavke ili kriterijumi da neko obavlja posao novinara? Novinarim se danas ljudi sami se predstavljaju, bilo da su voditelji show programa, da su stigli sa izbora za mis, da su se pre toga bavili sitnim kriminalom, da pače, to ne mora ni da se taji. To je nekako dobro došlo u profesiji. Dakle, tu više nije jasno šta je show biznis, koji je zasebna, zabavna delatnost, šta je novinarstvo i šta su pretpostavke da bi neko sam sebe i da bi društvo priznalo da je ta osoba novinar.
Apsolutno. To je ujedno i odgovor na pitanje šta se izmenilo u međuvremenu. Nekada su postojali jasni kriterijumi ko može da obavlja novinarski posao. Da ne govorimo o ozbiljnim kućama, kao što je RTS, kao što su ozbiljne novine. Jeli? Danas ti kriterijumi ne postoje. Zašto ne postoje? Pa verovatno je tu i tržišna logika u pitanju. Onaj ko se snađe, ko ima nekakvu ekspresiju izražajnu, koja je zanimljiv po nekom pitanju, ne mora da bude inteligentan, ali može da lepo priča. Vidimo što se radi u reality show programima, gde zapravo najpopularnije ljudi nemaju nikakva svojstva. Niti su obrazovani, niti su duhoviti, dovoljno da napravi nekakvu glupost i on je već zvezda. Dakle, kriterijumi uopšte ne postoje, a ne postoje između ostalog i zbog toga što nije profitabilno zapošljavati inteligentnog čoveka koji zna šta hoće i postavlja neugodna pitanja, a pritom je završio fakultet. Bolje i isplativije je možda zaposliti nekoga ko će izvršavati slepo naredbe, biti kurir između izvora informacija i novinske kuće, sad da se zadržim na novinama, a to se odnosi na televiziju. I naravno vlasnicima je to isplativije. I to se promenilo, vlasnička struktura. Nekada, kada je država bila vlasnik, kriterijumi su bili visoki. Danas, kada se uopšte ne zna ko je vlasnik, a istraživanja pokazuju da u 27 otprilike medija od 50 otprilike se ne zna uopšte ko je vlasnik, ko stoji za tih novina i tako dalje.
Nažalost, to da se ne zna ipak omogućuju državni organi. Dakle, oni praktično dozvoljavaju i snose odgovornost toga što se ne zna.
Apsolutno.
Što to nije transparentno.
Apsolutno. Sad možemo da pričamo o tome zbog čega država to dozvoljava. Pa i sa ovom promenom paradigme globalne država u ovom globalizovanom svetu, pogotovo mala država kao što je Srbija, gubi svoje ingerencije. Ona postupa po diktatima tržišne ekonomske logike koja se kreira na drugom mestu.
Ali ima jedan zanimljiv, oprostite što prekidam, jedan zanimljiv primjer da je strani vlasnik, čini mi se da je reč o austrijskoj firmi koja je kupila jedan medij u Srbiji da bi potom vršila neke promjene i bez ikakvog obrazloženja otpustila 50 zaposlenih, i kad se analizirao taj slučaj ispostavilo se da takvu jednu situaciju oni nikad sebi ne bi dozvolili u Austriji.
Da. Zato što živimo u...
Dakle, mi živimo u globalnom svetu, ali su pravila u poluperiferiji jedna, a u centru
upravo
druga.
Upravo to, u svetu dvostrukih aršina. Jer kada mi govorimo o slobodnom tržištu, jedna su pravila za velike igrače, a druga pravila za male igrače. Ako uopšte male možemo nazvati igračima. Tako i sa ovim što ste sada rekli. To se u Austriji ne bi moglo desiti, ali ovde se dešava, zato što je naša strategija očigledno jeftin rad, veliki popusti za strane investitore i po pitanju radnopravne regulative i po pitanju odnosa prema zaposlenima i tako dalje. I onda dolazi onaj egoistični moment koji je povezan sa profitom, a zašto ne bih radio kada mi je omogućeno. Kod kuće to ne bih mogao, ali ovde mogu. A to je za mene profitabilno.
Zato da,
profit je krajnji rezultat toga. A sada možemo da se pitamo, ali kakav profit ima čovek koji zapošljava nekompetentne radnike, medijske radnike? Pa zato što to uopšte nije bitno. Ne traži se ozbiljna analiza, nema ozbiljnih vesti, dolazi do jednostavno simbioze informacije i zabave, gde zabava zapravo preuzima primat. Kad imate takvu situaciju gde imate jedno bombardovanje informacijama, sve postaje relativno. Čovek je čuo jednu vest i nije imao opšte vremena da je preradi, već nastupa sledeća vest koja nema veze sa ovom prethodnom i on zaboravlja na ovu prethodnu. Evo, recimo,
u tomu je upakovana gomila reklama koja praktično remeti bilo kakvu vezu sa onim što je prethodno rečeno.
Apsolutno. Ako dozvoljavate, evo, jedno lično iskustvo, ja mislim preksinoć, baš treći dnevnik RTS. I završava se prilog o novoj premijerki Velike Britanije. I sada, umjesto da čujemo o čemu se tu radi, da li ta žena... Da li ona pobornik izlaska Velike Britanije iz Evrope, da li je rasistički možda nastrojena, da li je ksenofobična i tako dalje. Prilog se završava sa nekakvim mačorom koji je ostao u toj prostoriji vlade, jer je valjda prethodni premijer, sad ne znam da li sam dobro zapamtio, tog mačora usvojio. I tako se završava sa tom jednom potpuno beznačajnom vešću koja je i u domenu zabave. Završava se prilog o Brexitu, o novoj premijerki Velike Britanije i tako dalje i tako dalje. I potpuno anulira sve ono što je rečeno pre toga. Čovek na kraju ostaje sa tim utiskom koji je potpuno apsurdan i bez ikakve veze sa celom situacijom. O tome se radi, a to ne mora da radi, sad se ne vezujem za ovaj konkretan primer, uzmimo bilo koju vest, to može da radi bilo ko ko poznaje engleski jezik, osnovne radnje na kompjuteru i tako dalje, sortiranje vesti, programer, je li tako? Mm. Znači, nema tu dubine nekakvih analiza. To se između ostalog i promenilo.
Sad, šta u svemu tome rade sindikati? Videli smo da u privatnim medijima sindikata praktično uopšte nema, odnosno u svim novinarskih sindikata, u svim onim medijima koje nisu državni, a državni je za sad, odnosno javni servis, jedini ima sindikate. Kako oni deluju i na koji način, to je drugo pitanje, međutim postoji dva profesionalna novinarska udruženja, udruženje novinara i nezavisno udruženje novinara Srbije. Verovatno postoji još nekih manjih udruženja, međutim oni su svi zajedno orni u kritici tabloidnih medija, tabloidnog novinarstva, ali koliko znam niko od njih nije postavio kriterijume za profesiju. Tu se postavljaju neka opšta pravila na koji način se razgovara, šta je istraživačko novinarstvo i tako dalje, ali to su sve opšta mesta. To da li neko može ili ne može da bude novinar, mi jako dobro znamo da ne može da se predstavlja advokatom neko ko nije završio pravni fakultet i položio pravosudni ispit. Lekarom ne može da se predstavlja neko ko nije završio medicinu. Međutim, u novinarstvu to apsolutno više nema veze. Novinar može da bude vodoinstalater, kriminalac, lopov, onaj koji je upravo izašao iz zatvora i mnogi drugi.
Pa to jeste pokazatelj kompletnog stanja. Ja sam inače zagovornik, ja poštujem sindikate i smatram da radnici moraju da imaju svoju reprezentaciju. Međutim, sindikati danas, upravo taj pluralizam zapravo sindikalni je naneo veliku štetu sindikatima. Kada imate rasparčane interese na nekoliko interesnih grupa, vi onda nemate jednu masu koja će se pobuniti ili koja će se zalagati za ovo čemu ste sada govorili. Ko će postaviti kriterijume? Možda jedan sindikat smatra jedno, drugi drugo, treće. Kako se tu snaći kada nema solidarnosti ni među ljudima, kamoli među sindikatima?
I možda sindikati i novinarska udruženja postoje zbog sinekura njihovog vodstva.
I to je priča ne samo za sindikate, nego za bilo koje sindikate u ovoj zemlji. Možemo pričamo o sindikatima u prosveti, u zdravstvu, u medijima. Priča je, a da ne govorimo o reprezentativnim sindikatima. I imamo tu, dakle, taj elitni sloj i unutar sindikata, to je preslikana situacija društvena. Čim imate borbu za pozicije, za moć i tako dalje, onda interes opšti se gubi u svemu tome. Ko postavlja, ja se slažem, treba postaviti kriterijume, ko može, pod kojim uslovima, da se bavi novinarstvom. Ali kako je to moguće u zemlji gde vlada nepotizam, partitokratija, gde vlada potpuni javašlu, korupcija, sudstvo koje funkcioniše, ali na koji način? Na koji onda način i ko može uopšte da postavi kriterijume i ko može te kriterijume, što je najbitnije, da sprovede u delo? To je osnovno pitanje. We'll be right back.
Nastavljamo razgovor sa Borisom Jašovićem, sociologom. Povod ovom razgovoru su različiti nalazi zbornika od novinara do nadničara. Odnosno, ovaj zbornik ima jednu novu reč u našem i novinarskom, ali i naučnom žargonu. Reč je o pojmu prekarni rad i život. U stvari, pojam prekarni je na neki način izašao i nadovezuje se na pojam proletarijata sa kojim nam se čini da više ne postoji ili da je davno nestao, ali i da je praktično vezan za marksističku terminologiju i za doba industrijskog rada i velikog broja nezaposlenih radnika u doba nagle industrializacije. Međutim, fenomen ili konstrukcija prekarni, skovana naravno od teoretičara sociologa, u stvari ukazuje na jednu novu pojavu u globalnom tržištu rada, neoliberalnom tržištu rada, da danas na tržište rada kao suvišna radna snaga izlazi i visoko obrazovani kadar, što je praktično bilo nezamislivo pre pola veka ili recimo čak do, iako se kriza, početak te globalne krize uzima iz doba Margaret Thatcher 70-ih i nešto kasnije, ali sve u svemu možda do 90-ih bi mogli da kažemo da je nekakvo osiguranje životnog puta bilo vezano za visoko obrazovanje i za mogućnosti koje će se eventualno čovjeku otvoriti. Sadašnji nalazi upućuju na to da je globalan fenomen da mnogi visoko obrazovani ljudi iz takozvanih kreativnih industrija, gde su naravno tu prvo na redu novinari, jer su mediji pretrpili najveću promenu i na globalnom, na lokalnom i u tranzicijskom području još više i naročito, ali njima se pridružuje i čitav kreativni deo takozvane humanističke inteligencije, ljudi koji su se bavili najrazličitijim specijalističkim delatnostima u okviru instituta, na primer, izučavanju renesanse ili nečeg sličnog. To praktično danas je sve manje moguće i u najbogatijim zemljama.
To vezujemo za takođe razvoj tehnologije. Razvoj tehnologije je doprineo da kapital postane mobilan. U nekadašnjem industrijskom periodu, kada govorimo o proletarima, kapital je bio, kad kažem kapital, mislim na konkretno i fabriku i na jedan širok spektar odnosa i na multinacionalne kompanije i tako dalje, koje tada još nisu bile multinacionalne, nego nacionalne. Upravo to je sada razlika. Tada su radnici imali u rukama sredstvo za borbu. To je bio štrajk. Poslodavac nije mogao da izbegne pregovore. Danas, zahvaljujući tehnologiji, kapital može da šeta ovom planetom tražeći jeftinu radnu snagu. Na taj način je izbijen adut iz ruku i radnika i proletarijata, kako već da ih nazovemo. Štrajk potpuno postoje besmislen, jer nema efekata protiv koga štrajkujete, ako kapital odlazi i kaže, ako se ne slažete sa mojim uslovima, idem tražim jeftinu radnu snagu. Jer ima ko hoće da radi za tu cenu. E to je ono, ima ko hoće da radi za tu cenu, to je mantra koja se u Srbiji danas čuje kod naših poslodavaca.
Sve u svemu, takozvana priprema terena je ipak trajala decenijama. Nije sve moglo da se uruši u roku 5 godina, naravno, nego mi možda sad tek nakon 25 godina vidimo rezultate
tog. Rezultate tog dugotrajnog procesa koji se odvijao, kao što ste rekli, od polovine 70. godina, kada dolazi do epohalne promene uloga industrijskog i finansijskog kapitala. Jer danas je finansijski kapital taj koji dominira, industrijski je otišao u drugi plan, a to pokazuje i procenat radnika, recimo u Evropi, industrijskih, onih klasičnih radnika, koji je pao ispod 20%.
Da, ali kako u kojoj državi, recimo u Nemačkoj još uvijek jako puno?
Da, ali na nekom nivou, eto tako da...
Nemačka koja dominira Evropom ima najviše industrijskih radnika, ubeđuje ostale da im ne trebaju, jel toliko o tome. No, ako pođemo, vratimo se novinarstvu od ideala da svaki građanin ima pravo na pošteno, istinito informisanje, takvo novinarstvo bi trebalo da bude tretirano kao javno dobro. što znači stimulaciju države, kao što se u boljim društvima i toga ima i u današnjoj Evropi, stimuliše javno zdravstvo obrazovanje, kako radi i kompletna Skandinavija, kako radi još uvijek Nemačka. U Nemačkoj je recimo odnedavno besplatno, kompletno visoko obrazovanje. Dakle, pojedine mere, bez obzira na neoliberalni kapitalizam, u jakim društvima i državama nisu sužene. Međutim, sudeći po onome što se decenijama dešava, svim dosadašnjim vladama, mislim na Srbiju, ne odgovaraju informisani građani, već oni koji će biti manipulisani tehnikom izlaganja višku informacija. Onaj primjer koji ste naveli u prethodnom delu razgovora u stvari jako dobar. Bilo da je informacija prekinuta reklamom, nekom predugom muzičkom numerom ili pak nečim što praktično obesmislilo prilog od koga ste očekivali ozbiljne informacije.
To jeste krajnji cilj. Smatrate da vlast voli informisane građane koji mogu da se pobune ako otkriju da ili ako prepoznaju nešto što nije logično u postupcima vlasti? Pa naravno da ne. Vlast voli, govorimo o većini vlasti na ovoj našoj planeti, želi se jedno poslušno stado koje će biti zarobljeno svojim egzistencijalnim pitanjima i problemima, koje će ići na posao, od posla do kuće, koje će se zabavljati nebitnim sadržajima televizijskim i tako dalje, i koje neće postavljati pitanja. Mi ovde 2008. godine CESID je sproveo jedno istraživanje u Srbiji i došli su do sljedećeg zaključka. 5% građana u ovoj zemlji je politički aktivno. Trećina građana je informisana, ali je izvan politike. Ne bavi se, nije politički aktivna.
Da, fenomena apatije ili apolitične.
Apatije, da. Dok recimo svaki sedmi građanin je potpuno izvan politike. Tu sad možemo govoriti o apatiji, o nepoverenju u institucije. A na kraju dođemo do jedne političnosti i do nemogućnosti ikakvog jednog građanskog aktivizma ili otpora nekakvom besmislu. Slažem se da je cilj i zadatak prevashodno novinara da pruža objektivne, prave informacije i da novinarstvo bude kritički ustrojeno. Dakle, da postavlja pitanja, da istražuje, da iznosi pred građane, odnosno da hrani javnost pravim i adekvatnim informacijama. Međutim, u jednom apatičnom društvu pitanje je da li i takvo novinarstvo može postići ikakav efekat.
Dobro, iza svakog novinarstva, pristojnog novinarstva, treba da stoji pristojna država.
Apsolutno.
Teško da se novinarstvo može samo izboriti sa tim velikim problemom.
Apsolutno. Kad ste rekli pošteno, pomenuli ste pošteno informisanje i tako dalje. Promena kod nas je u tom shvatanju poštenja. Opet se vraćamo na dominantne modele ponašanja danas. Kada govorimo o tržišnom kapitalizmu, o bespoštenoj borbi za očuvanje radnog mesta ili da se radno mesto dobije po svaku cenu da bi se prehranila porodica, da bi čovjek egzistirao, da ne bi bio depriviran, a imamo dosta građana u ovoj zemlji koji trpe deprivaciju, to jest jedan raskorak između želja i mogućnosti da te želje budu ostvarene. A samo da napomenem, recimo, Karen Horney je u svojoj čuvenoj studiji Neurotična ličnost našeg doba,
mađarska psihološkinja,
upravo je to, taj raskorak, tu deprivaciju, navela kao jednu ključnu osobinu neuroze.
U svakom slučaju, ovaj zbornik, odnosno njegovi autori, na neki način stiče se utisak, imaju jedno osjećanje, ajde uslovno ću reći, solidarnosti i žala za novinarima koji se nalaze u veoma teškoj materijalnoj situaciji, odnosno ogroman broj novinara, koje mogu da uključim i sebe svakako, jel? Iako se ovde oni ne bave radio-televizijom Srbijom, gomila novinara RTS-a je u istoj poziciji, bilo da su zaposleni ili nezaposleni kao honorarni saradnici. Međutim, šta je zanimljivo? Možda su i sami novinari dobrim delom nosioci krivice za stanje u novinarstvu. Pokušali smo da definišemo neke kriterijume koje bi osoba koja se bavi novinarstvom trebala da zadovoljava i bojim se da mnogi od novinara ne poseduju te kriterije koji su bili i deo analize u ovim intervjuima. Dakle, da li osoba u stvari koja se bavi tim poslom zna šta u stvari treba da radi? Da li je moguće da jedna te ista osoba bude dopodne PR, popodne novinar, a uveče, ne znam, nešto treće? To su potpuno protivurečne delatnosti, evo. Reklamirati nešto i baviti se analizom nečega.
Da, sada bi sociolozi rekli da je nova situacija proizvela i nove oblike rada, pa tako da svako od nas mora da radi nekoliko poslova da bi preživeo, ali...
To je u slučaju novinarstva jako problematično.
Problematično je, novinar treba da bude novinar i to je tačka, je li tako?
Ili će kompletne PR službe i reklamne službe preuzeti posao novinara, a novinarstvo ne postoji. Šta to znači? To znači, eto, recimo da se setimo one afere velike oko vakcinacije i oko uvoza vakcina. Ako nemate novinare, imaćete PR službe koje će vam preporučiti vakcinisanje, a onda ćete se posle probuditi sa svim mogućim problemima, jer niko nije imao da vam kaže šta je to uveženo, jer niko nije dovoljno kompetentan, zainteresovan, a PR službe su samo radile svoje.
Ne samo PR službe, nego i agencije.
Tako je, i mnogi drugi.
Primećujemo da...
Ako sve služi samo tome da se proda.
Da.
I da neko zaradi novac.
Bojim se da ćemo doći do situacije kada parlament više neće ni odlučivati o bitnim stvarima, nego će se to prebaciti na agencije. A mi na izborima ne biramo ljude koji idu u agencije, nego one koji idu u parlament. Pa se tako i koncept demokratije dovodi u pitanje. Upravo što ste sada govorili, jedna profesija se zamenjuje nekakvim surogatom koji nema dodirnih tačaka sa tom profesijom i dolazimo do toga do čega dolazimo. Samo nisam, možda ću ostati nedorečen na ono prethodno o poštenju.
Izvolite. Dakle, hteli ste pretpostavljam da kažete da je potpuno arhaičan izraz koji jedva da je bilo ko koristi i koji je kao u vreme plogu, sad izraz iz vreme plogu.
Jeste. Samo da napomenem da pre stotinu godina ljudi su davali život zbog obraza, zbog časti, zbog reči, a danas to više ne postoji. Danas je ona krilatica Makijavelijeva cilj opravdava sredstvo, i tu nema, jednostavno, sad zavisi od čoveka do čoveka. Oni koji smatraju da je poštenje i dalje vrlina, tako će se ponašati, ali bojim se da celokupan sistem promoviše upravo ovo snalaženje, beskompromisno snalaženje, pa tu za poštenje.
Ostaje nam da se nadamo da će još uvijek postojati novinari koji drže do istine, kao i lekari koji drže do toga da leče pacijente, a ne da im prodaju lekove koji nisu ispitani i da ih praktično ubijaju. Dakle, mi od mnogih profesija očekujemo etičnost, a ne samo od novinarstva.
Da, i opet se vraćamo na državu. Ako je država prava, ona će držati do profesija, bazičnih profesija. Da li je to novinar, da li je to profesor u školi, da li je to
istraživač u raznom institutu,
da li je to lekar opšte prakse,
veterinarski inspektor,
upravo to. A bojim se da u ovom galimatijasu raznoraznih uticaja mi polako gubimo te kriterijume. To smo već konstatovali na primjeru novinarstva. Bojim se da je tako i u ostalim profesijama. Thank you.
Sa Borisom Jašovićem, sociologom, evo, pokušavamo da privedemo razgovor kraju o temi novinari, novinarstvo, mediji. Dakle, tabloizacija, projekat medijskog sistema po meri, ajde da to kažemo najbanalnije, i vlastodržaca i tajkuna ili nekog ujedinjenja te dve skupine na račun ostalih 90%, možda sam i premalo rekla. S aspekta novinarstva to znači da je svako autorstvo gušeno u ime aktualnosti i da treba da se radi ono što se naredi, mediji kreiraju, kao što ste primetili, apatično i apolitično društvo ili mlade koji nemaju pojma o ničemu i kojima je jedini sistem vredan pažnje, zabava. Radi se dakle, a u suštini i taj mladi čovek i mlada osoba radit će za nosioce političke i ekonomske moći u društvu i ostajati na dnu. Dakle, to neznanje koje se širi koncentričnim krugovima do svih slojeva u društvu i do svih generacija, najviše u suštini preko obrazovanja i medija pogađa mlade ljude i buduće naraštaje ovog društva koji u stvari treba da budu i koji će nesumnjivo biti strašan objekt manipulacije uskog dela ekonomske i političke elite. Ako se ovakva vrsta medija bude negovala i ako ovakva vrsta tabloidizacije sveukupne medijske scene bude jedina poticana.
To je priča o zakonima tržišta. Tržište diktira ono što treba da se plasira. Tabloidizacija je takođe u toj priči profitabilnost na prvom mestu. Kao što ste rekli, autorstvo se guši. Ili imamo opet pluralizaciju, imamo jedan širok spektar mišljenja koje ljudi naprosto ne mogu da isprate. E sad, preko obrazovanja, preko medija, kao što ste lepo primetili, dolazi do klasne polarizacije u ovom društvu. Guy Standing, koji je pokrenuo celu ovu priču o prekarizaciji na tom globalnom nivou, osim toga što je prepoznao prekarijat kao klasu u nastajanju, prepoznao je i polarizaciju između zaposlenih koji su zaposleni za stalno, što bismo rekli, ili sa ugovorima na neodređeno, i na zaposlene sa ugovorima na određeno radno vreme. On je tu prepoznao bazičnu polarizaciju u sferi rada. Međutim, mi možemo ovde da konstatujemo i da primetimo i onu elitističku priču sociološku o podeli na elitu i masu. Mi imamo ovde jedan uzak sloj političara, privrednika, ako hoćete tajkuna, vlasnika privatnih i tako dalje, koji lepo žive, čija deca neće pohađati naše škole, a naše obrazovanje je tako kako jeste i bojim se da će biti još gore sa ovim racionalizacijama i reformama, nego će svoju decu školovati u inostranstvu. I onda dolazimo do one priče o reprodukovanju elita, gde će se bukvalno elita neprestano reprodukovati na vrhu, na vrhovima našeg društva, kažem, na vrhovima, jer ne
postoji... Na vrhovima piramide.
Na vrhovima piramide, jer postoji više tih elita.
Ako uzmemo u obzir proteklih 50 godina, ili preciznije u doba socijalizma, ta klasna propustljivost je bila vrlo velika. Dakle, deca seljaka su mogla da postanu lekari ili da završe fakultete, što je praktično u vrlo bliskoj perspektivi će biti sasvim...
Da, ta socijalna mobilnost naviše, kako kažu sociolozi. To se može podvesti pod priču o atomizaciji ne samo pojedinaca, nego čitavih socijalnih grupa i grupacije.
Opet da se vratimo na medije, koji nažalost izgleda služe tome da gomila i roditelja je u potpunoj besvesti što se tiče tog pitanja kakve su perspektive za njihovu decu i koliko je tu odgovornost na ovim i ovakvim vrstama medijskih sadržaja kakve imamo. Još jedan detalj kojeg smo na neki način kratko pomenuli jeste nedostatak istraživačkog novinarstva. To je takođe jedno decenijsko pitanje i decenijska tema oko koje, barem po onom kako sam ja primetila, se uvek skuplja isti broj dobro pozicioniranih ljudi, bilo iz vladinog ili nevladinog sektora. Oni se skupe, zgražavaju se nad tom činjenicom da ne postoji istraživačko novinarstvo, ali mi bi čitavu stvari i sasvim drugačije pozicije mogli sažeti u rečenicu, neko je to jako dobro primetio, da istraživačko novinarstvo znači objaviti ono što svi znaju, izvući istinu ispod tepiha. Vi ste, dakle, pomenuli, mi u medijima slušamo i dan danas, a proteklih godina jako puno o svim velikim nesrećama koje su zadešavale građane bivše socijalističke Jugoslavije, a sva istraživanja pokazuju da građani kažu da su dobro živeli. To je jedna od tih istina koju svi znaju, ali niko o njoj ne govori. Naravno, ima i mnogo ozbiljnijih i tragičnijih od te.
Jedan bugarski politikolog je rekao...
Mislite na Ivana Krasteva?
Studenti 68. su demonstrirali želju da žive u društvu koje će se razlikovati od društva njihovih roditelja, a danas studenti demonstriraju želju da žive upravo u društvu njihovih roditelja. Nećete verovati, od prve do četvrte godine srednje škole u većini slučajeva želja tih mladih ljudi je da odu iz zemlje. To je strašan pokazatelj situacije i stanja u ovoj zemlji. Znači, ako oni ne vide perspektivu boravka, zasnivanja porodice, zasnivanja radnog mesta, zasnivanja posla, ako oni prepoznaju da diploma je obesmišljena, da se diplome kupuju, da se fabrikuju i tako dalje, pazite, kada oni u tom uzrastu to primećuju i kada žele da napuste ovu zemlju. Ako je država prava država, to treba da bude signal da nešto učini. Da li su svi medijski sadržaji dobri? Nisu. Da li su gledani? Jesu. Kakav je kvalitet? Katastrofalan.
To da li je nešto gledano, oprostite, sad opet upadam vam u reč, decenijski se radi na tom da se javnost pretvori u publiku. Dakle, ako određene sadržaje banalizuješ i to radiš godinama, iz godine u godinu, ti više nemaš kritičku javnost, odnosno ono što si imao pretvara se u publiku, a publika je nešto drugo od javnosti.
Odnosno, samo da se nadovežem, građanin treba da se pretvori u potrošača, odnosno građani u potrošače. I to je direktni atak na demokratiju, onako ja obično demokratiju posmatram romantičarski, onako kako treba da bude, a ne ono što ona jeste u nekom iskrivljenom obliku interpretaciji. Onda ne treba da se čudimo zašto nema građanskog aktivizma. Ako su potrošači, oni će ići u shopping molove, tu će oni nalaziti svoje nekakvo ispoljavanje energije, gledaće besmislene reality show programe i tako dalje. Što kaže, koje discipline kičme zaboravili rock'n'roll i otišli u shopping mall. Na to se svodi današnji aktivizam, po znacima navoda aktivizam.
Dobro, sve bi to mogli povezati sa milion drugih stvari, recimo ako su trgovi zauzeti i više nisu mesta javnog sastajališta i razgovora, to su preuzeli shopping mallovi. A zašto trgovi više nisu? Zato što tajkuni imaju svoje interese na trgovima i tako dalje.
Absolutno. Ona agora, je li tako, je propala kao koncept.
Borise, mogli bi da zaključimo, evo predlažem ovom rečenicom, ne znam koliko vam je inspirativna za komentar, legenda o beskompromisnom novinaru koji traga za istinom pokazuje se na izvestan način praznom otkad funkcionišu medijski posredovane istine.
Tačno. Tačno tako. E sad ostaju dva samo, ako dozvolite još malo vremena, dve mogućnosti. Ili se zadržati na ovom nivou i predati se, ili pokušati ipak da se učini nešto po pitanju identiteta novinara danas, po pitanju kriterijuma ko može zapravo obavljati posao novinara, i ne predati se. To su dve mogućnosti.
I u svakom slučaju ustrajati na zahtevu za pristojnijom državom.
Apsolutno.
Koja će svima nama omogućiti bolje pretpostavke da radimo u svojim strukama.
To je verovatno i prvi cilj. Od koga onda se račvaju mnogi drugi ciljevi u raznim pravcima, ne samo prema medijima, nego i prema obrazovanju, zdravstvu, politici, privredi i tako dalje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
O temi novinarstvo i novinari i siromaštvo danas smo razgovarali sa sociologom Borisom Jašovićem. I šta dodati? Recimo da uz odgovore na elementarni novinarski prilog koji sadrži odgovore na pitanja ko, šta, kada, kako i zašto, obratimo pažnju na još jedno pitanje. Kome je u interesu da se određena tema ili, kako se to kaže, otkriće, objavi? Pozdravlja vas ton majstor Nena Đorđević i Marijana Radulović.